katedra.
Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski dr. Porfirije, održao je 14. novembra 2018. ljeta gospodnjeg u dvorani Matice Slovenačke u Ljubljani predavanje na temu stvaralaštvo. Visoko preosvećeni je besjedio u okviru ciklusa predavanja Ars et Religio, međuvjerski fokusi, koji organizuju izdavačka kuća Družina i kulturno-umjetničko društvo KDO. Predavanje vam donosimo u okviru večerašnje emisije Katedra.
Prije svega hvala organizatorima na pažnji i na ljubavi, na mogućnosti da večeras ovdje budem sa vama u ovom Domu kulture u Matici Slovenskoj, u kući koja po svome preimućstvu je kuća koja se bavila kulturom i bavi se kulturom u najširem smislu te reči, a sa početnim ciljem da neguje, da gradi i da čuva u sami svoj početak identitet slovenskog naroda. Samim tim ova kuća, to jest Matica Slovenska, zasigurno spada u jednu od najznačajnijih ustanova uopšte u slovenskom narodu, budući da ima duboke svoje korene, više od vek i po radi na istom poslu, i možda da nije bilo ove matice i ove institucije, veliko je pitanje u kom pravcu bi se uopšte i razvijao slovenski narod i šta bi od njega danas ostalo, a šta bi zapravo kroz vreme bilo izgubljeno. To važi za ovu maticu kao i za druge matice slovenskih naroda, iako one danas možda nemaju onaj značaj i onu snagu koje su imale u prošlosti. Na prvi pogled sigurno je da značaj i smisao ovakve institucije nikada neće prestati da postoji, i možda kad se najmanje bude očekivalo, ona može opet iz margina na neki način i senke da nosi baklju čuvanja i negovanja i razvijanja identiteta ovog naroda. Utoliko je za mene veća čast što sam ovdje među vama, i naravno zahvaljujem se na ovom divnom uvodu. Ni sam zapravo ne bih mogao da pobrojim onako od jedan put gde sam sve bio i kakvim sam se sve poslovima bavio, a evo ovakav uvod je posjetio i mene na moj dosadašnji život. Što se same teme tiče, iako naravno nisam stručnjak u užem smislu te reči za temu stvaralaštva i u još užem smislu te reči temu umjetnosti, ipak kao neko ko je u crkvi, nezavisno od toga što sam u ovom trenutku na mjestu mitropolita, i budući da polazimo od osnovne pretpostavke da za nas hrišćane u suštini ne postoji sakralno i svetovno, ne postoji dihotomija između onoga što je sveto i onoga što je svetovno u čovjeku. Pre svega u hrišćanstvu, najširem smislu te reči, čovjek je jedinstvena ličnost koja ima dve dimenzije projave svoga bića, to jeste vidljivi, materijalni, opipljivi deo projave, to jest stvaranje, stvaralaštva čovjeku, i s druge strane ono što se zove duhovni život. Ali u svakoj od ove dve dimenzije uvek je prisutna čitava ličnost. Ne postoji ni jedna delatnost koja je isključivo i samo materijalne prirode, a da se ne tiče unutarnjeg raspoloženja, da se ne tiče unutarnjeg duhovnog stanja i stava čoveka, kao što s druge strane ne postoji ni apstraktna duhovna delatnost koja se ne tiče drugih ljudi, koja se ne tiče sveta. I upravo iz te činjenice da je sve u isto vreme i duhovno i materijalno, i mi koji verujemo u Boga, dakle ovde govorim pre svega za hrišćane, imamo mogućnost baš zbog te činjenice da govorimo ponekad i o stvarima za koje nismo u smislu treći stručnjaci ili specijalisti. Tako i ovde kada je reč o stvaralaštvu ili pak o stvaralaštvu koje može biti i umetnost, sebi dajem za pravo da u najmanju ruku mogu da iznesem nekoliko misli. A sve polazeći od elementarne činjenice ili elementarnih činjenica, a to je da naš hrišćanski Bog nije bezlični Bog s kojim mi nemamo nikakav odnos i vezu, nije Bog kako je to bio slučaj za bogove ili za Boga u koga su verovali antički Grci, ureditelj ili demiurg, nego je Bog koji je, kako se kaže na grčkom jeziku, pietis, tvorac. On je onaj koji stvara. Pietis dolazi od glagola pieo, što znači činiti, delati, stvarati, a ista reč kao što već možete i sami nazreti, je reč iz koje se izvodi poezija. Dakle, naš Bog je poeta, što znači i tvorac, on stvara, ali i to stvara ni iz čega, ali ne samo da stvara, nego njegovo delo je umetničko delo, njegovo delo je poezija, njegovo delo je, kako beleži i samo Sveto pismo Starog Zaveta na svojim prvim stranicama, i dobro i lepo u isto vreme. Čak i ta reč kaos i kalon znači i dobro i lepo u isto vreme. Dakle, naš Bog je, to je osnovna činjenica ili pretpostavka iz koje možemo izvesti onda značaj stvaralaštva i umetnosti kada je reč o čoveku. Bog je poeta, Bog je tvorac i pesnik, da se tako izrazimo, a antropološka istina i teološka istina u isto vreme da je Bog stvorio čoveka po svojoj slici i prilici, po svome obrazu i podobiju. Šta to znači? To znači da je čovek u isto vreme dat i zadat. I to je dat po slici Božoj kao poeta, kao tvorac i pesnik. Kao onaj koji je, kome je zadato da taj svoj potencijal stvaralaštva stavi u pogon i da stvarajući neprestano sebe usavršava u lepoti i u radosti kako bi u potpunosti po ljubavi Božjoj postao sličan Bogu. Osnovni prema tome imperativ koji je Bog dao čoveku jeste da čovek bude stvaralac. A pošto je postavljen da stvara lepo i dobro, on je zapravo stvoren, dato mu je i naročito zadato u imperativu da bude umetnik. Dato mu je u zapovesti da neguje, da obrađuje, da dela u stvorenom svetu tako to što će taj svet kroz njegovo delanje postajati crkva, a to znači prostor projave blagodati Božije i kroz blagodat Božiju međusobnog opštenja među ljudima gde oni postaju crkva, gde postaju neraskidivo međusobno povezani po ljubavi. I u tom smislu čovek kao stvaralac, čovek kao umetnik jeste dat pojedincu, međutim ne zbog njegovih individualističkih potreba, nego je dat pojedincu kao dar radi zajednice. Dat je dar stvaralaštva jednome da bi on kroz taj svoj dar otvorio sebe ka drugome i služio daru ljubavi. Kao što kaže himna ljubavi apostola Pavla, koja je verovatno svima poznata. Objašnjava zapravo da su svi darovi dati jednome radi zajednice, radi ljubavi. A ljubav nije ništa drugo nego kategorija koja povezuje ljude. Kaže, ako jezike anđelske i čovečije govoriš, ili ako činiš proroštva, ili ako imaš bilo koje druge darove i realizuješ ih, a nemaš ljubavi, to jest činiš to radi samopromocije, činiš to iz gordosti, iz sujete, onda ti ništa ne vredi. Dakle, dar stvaralaštva dat je pojedincu, da bi on kroz taj svoj specifični dar, umetnički dar, projavio ljubav, da bi drugim rečima, imajući dar, darivao sebe drugima, to jest zajednici. I u tom smislu, svi ljudi su stvoreni kao umetnici. I u tom smislu, izvorno posmatrano, nije, to jest svaka delatnost čovekova, nije ništa drugo, nego dar za umetnost i poziv na stvaralaštvo. Naravno, kada govorimo o umetnosti u užem smislu te reči, onda je to još intenzivnije prisutno, zato što neko dobija specijalan, poseban dar, dobija mogućnost da naprosto proročki vidi neke stvari koje nadilaze samo njegov racio. Proročki u smislu da ni sam često ne može da razume, a kamoli da artikuliše o čemu se radi, a u isto vreme ima mogućnost da stvara. I da ne idem možda prerano u tu temu, utoliko je onda odgovornost kod takvih ljudi neuporedivo veća. Dakle, stvaralaštvo je i lično i kolektivno. Dar za umetnost, dar za stvaralaštvo je i lični i kolektivni. Dakle, ne individualni. Ne dar koji se vraća samome sebi, nego dar koji izlazi iz jednoga i distribuira se zajednici. Vi me prekinite ako imate neko pitanje, da ne odem u pogrešno
smjeru. Vi ste već odgovorili na nekoliko mojih pitanja, ali kad ste već spomenuli sujetnost i gordost i samoljublje, znači kako je mjesto umjetnika u crkvi, u društvu i koje lične karakteristike mora da ima i protiv kojih loših karakteristika mora da se bori kako bi njegov starački rad mogao da bude mjesto bogojavljenja. Počeli s time, gordosti.
Naravno, mi kad govorimo o umetniku, autentičnom i pravom umetniku, kao kad govorimo i o svetom čovjeku, mi ne govorimo o ljudima koji su završili akademije i dobili diplome, što ne znači naravno da u savremenom svetu umetnici, mnogi među njima, nemaju i diplome. Po definiciji umetnik nije ni svestan svoga dara, tako da kaže, nije svestan svoje veličine. Autentični umetnici, vjerovatno i ovdje srećemo takve ljude koji imaju na kraju krajeva u modernom svetu reputaciju autentičnih i pravih umetnika u bilo kojoj vrsti umetnosti. Možda recimo ako se posmatra kinematografija, s obzirom da su danas mnogi glumci zvezde, idoli naprosto kod običnog sveta, tako da se izrazi. Kad sretnete te i takve ljude, što je autentičniji umetnik? Utoliko, pomenuli ste kreposti, utoliko je njegova skromnost, utoliko je njegovo, mi bismo rekli u srpskom jeziku, smirenje, ne znam kako se to kaže na slovenskom jeziku. U hrvatskom kažu pokornost, ali to nije to. Smirenje znači skromno mišljenje o sebi. Dakle, utoliko su ti ljudi svesniji da to što oni imaju kao dar u sebi ne potiče od njih. Utoliko su više ispunjeni nekom vrstom odgovornosti i nekom vrstom straha. Da li će uspjeti na pravi način da upotrebe to što su dobili i da li će uložiti dovoljno energije da sav potencijal koji nose u sebi umnože. Ima jedna emisija u Beogradu koja se zove kao sav normalan svet. Dakle, autentični i pravi umetnici su pre svega skromni ljudi i pritom oni po definiciji nisu ni svesni svoje veličine.
Poniznost je slovenački, poniznost.
Poniznost, da. Ali smirenje je bogatije od poniznosti.
Puno je.
Recimo uzmimo Narcisa poznatog, on je definitivno bio lep i nije problem u tome što je bio lep, nego je problem u tome kakav je stav imao prema toj svojoj lepoti. Njegova lepota se, kako sam malo rekao, vratila njemu samom, ona je sama sebi cilj. On se sam sebi divi. On, dakle, taj svoj dar lepote nije doživio kao dar koji treba da iz blagodarnosti prema darodavcu podeli sa drugim. Prema tome ponekad nešto što liči na lepo umetničko delo može biti kontradiktorno u samome sebi u zavisnosti od toga kakav stav onaj koji je to stvorio ima prema tom delu. I ne postoji ništa, ni jedna forma umetnička koja je a priori za crkvu, pitali ste o tome, dobra ili loša. Ponekada i najlepši spoljašnji sklad može da izazove
pogrešan efekat.
I kod onoga koji stvara, i kod onoga koji konzumira, kome je namenjeno to delo. S jedne strane, ako on se naslađuje sam sobom, i s druge strane, ako oni koji ga posmatraju, od njega prave idola. Dakle, umetničko delo po definiciji, naročito umetnost, za razliku i od nauke, čak i od filosofije koja je možda u novije doba otrgla se od svojih metafizičkih potki i korena. Ali umetnost je po svojoj definiciji mistična. Jer tu postoji nešto, tako da kažem, neobjasnimo, ali nešto tajanstveno. Nešto što je plod darodavca i saradnje onoga koji ima taj dar. Tako da možemo imati formu koja je na prvi pogled odurna i na prvi pogled nije lepa, tako da kažem. Ali da pobuđuje i u stvaralcu i u posmatraču ono zbog čega umetnost i postoji, to jest pobuđuje na traganje za smislom postojanja ili za smislom onoga što se vidi, za onim što stoji iza pojavnih oblika i iza forme. Važno je da time zaključim, dakle, kako je nastrojenje, kakav je stav stvaraoca u procesu njegovog stvaranja. Da li on hoće kroz to svoje stvaralačko delo da zavede, da počini sebi one koji konzumiraju do potrebni tu reč, to umetničko delo, ili hoće da služi tako što kroz to svoje delo zapravo budi u posmatraču ili u konzumeru i jednu dublju glad koju svako nosi u sebi. A ta glad u svakom slučaju je povezana sa pitanjem smisla postojanja. Smisla postojanja koji zasigurno ne može da doživi svoju pomoću u onome što je materijalno i prolazno, onome što je vidio.
A što je sa onim koji konzumira? Da li je moguće da on, ako je on dobar, da konzumira i dobije nešto dobro od jednog lošeg stvaralačkog rada? Koliko je toga na strani onog koje konzumira?
Kao što je stvaralac, umetnik, neko ko sarađuje sa darodavcem, dakle, sa tvorac, sa Bogom, tako da kažem, stvara jednu novu realnost. Isto tako i konzumer stvara zajedno sa umetnikom. To delo koje je proisteklo iz ruku umetnika nije dovršeno, nije potpuno. Ono dobija svoju završnicu tek u komunikaciji i u sinergiji sa onim koji to konzumira. Prema tome, na jedan paradoksalan način može biti, iako lično mislim da su to ređi primjeri i slučajevi, da može biti da nešto što je proisteklo iz ruku ili duše, srca umetnika sa ciljem da počini, da osvoji, da pretvori i do poklonika konzumera, da upravo zbog njegove dubinske duhovne gladi jednom obrnutom perspektivom, jednim apofatičkim putem, tako da kažem negativnim putem, da onaj koji konzumira, ne mogu da nađem bolju reč u ovom trenutku, to umetničko delo, on ga zapravo dovršava dajući mu jednu svetlu dimenziju i svetlu tačku. I principno mislim da ne postoje apsolutno loša umetnička dela, jer ne postoji jedan čovjek koji je apsolutno zao, kao što s druge strane ne postoje ni apsolutno dobra umetnička dela, zato što svakom čovjeku postoji jedan beskrajni put usavršavanja. Nikada to delo neće biti do potpunosti savršeno i dovršeno. pre svega zbog toga što u proizvođenju umetničkog dela učestvuje onaj kome je delo namenjeno.
Da li je svako istinsko umetničko stvaralaštvo usmjereno ka transcendentnosti i stoga je straganje za Bogom, te ima liturgijski karakter u širem smislu riječi liturgija, iako njegova motivika nije religiozna u užem smislu? I što znači liturgijski karakter u stvaralaštvu?
Rekao sam malo pre da je svaki čovjek stvoren da bude poeta, da bude umetnik. I u tom smislu, kao što postoji u Starom Zavetu pojam carsko sveštenstvo, koji znači da su svi ljudi sveštenici, a da pored toga postoje i sveštenici u užem smislu te reči. Tako da svaka delatnost, svako mesto na kojem čovjek funkcioniše i stvara, pozvano je da bude svojevrsna liturgija, to je svojevrsno bogosluženje. Kako? Tako što dar svakog pojedinca je da čovjeku da bude prostor i mesto na kojem se projavljuje blagodat Božija, tako što na bilo kom mjestu čovjek da se nalazi i bilo što da radi, radi to što radi u saradnji s blagodaću Božjom. A to znači da je svestan da sve što radi, ma koliko napora ulagao, ma koje veštine posjedovao i ma koliko spretno obavio posao, da na kraju ishod svega zavisi od blagodati Božje. To je jedna otvorena, tako da kažemo, perspektiva, otvorena antropologija u kojoj čovjek sebe doživljava kao saradnik sa Bogom u procesu svoje sopstvene realizacije s jedne strane, i s druge strane bilo šta da radi, to ne radi isključivo za sebe, nego radi i radi bližnjih, radi drugih ljudi. Tako da, i kada je reč o umetniku i o umetnosti, možemo reći da je svaka delatnost, svaki talent koji čovjek nosi u sebi pozvan da se pretvori u svojevrsnu umetnost ili svojevrsno mesto gde je prisutan i Bog u njegovoj delatnosti. Nisam samo obratio što imali jedan deo.
Ne, što znači ovaj liturgijski karakter?
Da, to je da li
da li se mora istinsko stvaralaštvo rađati iz čežnje, protiviti se o stanju, okvirima ovog svijeta i onda, ako kažemo žestokim rečima, mora da bude anti-humanističko i antinaturalističko?
Pa svaki umetnik živi u konkretnom vremenu i prostoru. I on po definiciji čini dve stvari. S jedne strane, kroz svoje stvaralaštvo projavljuju se okolnosti u kojima živi, vreme i prostor iz kojega potiče. Ali umetnik nije samo fotograf. On ne predstavlja samo fakta vremena i prostora u kojem se nalazi, nego polazeći od te realnosti u kojoj živi i prepoznavajući u toj realnosti devijacije koje diskredituju ljudsko dostojanstvo i kao ličnosti i kao zajednice, on po definiciji iznosi svoju viziju sveta. Sveta kakav bi po njemu trebao da bude, a ne onakav kakav jeste. Kakav bi trebao da bude u smislu boljeg statusa i dostojanstva i pojedinca i boljeg statusa zajednice. Naravno da se to tiče često i aktuelnih tema, aktuelne problematike koja ponekad ima veze sa socijalnim kontekstom u kojem se nalazi, političkim kontekstom, uopšte globalnim kontekstom u kojem se nalazi čitav svet kao takav, ali s druge strane najčešće postoji i jedna metafizička potka, budući da umjetnost između ostalog ne samo da ima zadatak i ne samo da oslobađa umjetnika kao takvog od stega egoizma, individualizma i samoljublja, nego je suočen i sa prvom i posljednjom i najstrašnijom stegom ljudskog roda kao takvog, a to je zapravo prolaznost i smrt. I u tom smislu umjetnost upravo kao nešto što ima u sebi mistično jezgro, ima i tu težnju i čežnju metafizičku.
Da li možemo onda kazati da umjetnost potiče od ovog problema smrti, čovjekove smrtnosti?
Mogli bismo da kažemo, dovodeći opet u vezu sa tim da je čovjek dat i zadan. Znači da je stvoren po slici i prilici Božje. Već je stvoren kao stvaralac, ali u modernom svetu, u svetu kakav mi poznajemo, umjetnost koja nije traganje za istinom, tako da kažem. A istina jeste ono što je uvijek isto i samim tim je raskidivo povezana sa večnošću i samim tim, budući da jeste traganje za istinom, ona mora biti i traganje za večnošću. To jest, jeste bunt protiv prolaznosti, bunt protiv smrti. U krajnjoj liniji to važi za svaku vrstu čovjekovih djelatnosti koje zapravo mogu da nose imenitelj stvarnosti. I kada reč o nauci, o filosofiji, pa i ako hoćete i o politici, u suštini traganje za boljim nije ništa drugo nego prvi korak traganja za savršenstvom. I to vam je kao kada pijete slanu vodu. Što malo unapredite svoje društvo, okolnosti u kojima živite, što se malo dotaknete senke večnosti, vi ste još više žedni. Dakle, slana voda ne može da utoli žeđ. Onaj koji raste, koji je pošao putem, kažemo, jezikom psihologije individuacije ili jezikom teologije oboženja, to jest uzrastanja u otkrivanja istine i lepote kroz umetničko stvaralaštvo u sebi, on nezaustavljivo ima sve veću i veću potrebu za potpunijim, za savršenijim, dakle ima još veću potrebu za istinom, još veću potrebu za večnošću. Kada je čovjek um pomračen, kada mu je u konfuziji unutarnji svet, kada je izgubljen on zapravo, kada nije okusio mrvice i kapi lepote istine, lepote večnosti, on zapravo ni ne zna šta to znači. Ali on momenta kad okusi jedan put, u njemu se onda bude još veće i sve veće i veće gladi do te mere da ta glad postaje neutoljiva.
I što onda kazati o umjetnosti koja nije traganje za istinom? To znači o suvremenoj umjetnosti ružnoga i zla i o suvremenoj cerebralnoj konceptualnoj umjetnosti koja tvrdi da ispituje, istražava stvarnost, a u njoj nema ni lepote ni čežnje za transcendentnošću.
Ja naravno moram da kažem i to da i uopšte moderna umetnost, pa i moderna filosofija, kad kažem moderna mislim na vremena srednjeg veka, od srednjeg veka pa na ovamo, i nauka, da po priči iz Evanđelja o bludnom sinu, da su sve te oblasti čovjekovog stvaralaštva na neki način napustile svodove crkve. Dobrim delom zahvaljujući i crkve. Jedan inkvizitorski klerikalizam, s druge strane svojevrsni strah crkve da će kroz novo stvaralaštvo, kroz nova otkrića se zapravo izgubiti ta metafizička potka čovjekovog postojanja, da će biti na neki način crkva ugrožena, je ubrzao to otuđenje ljudskog stvaralaštva u svim njegovim granama od crkve. I mogli bismo reći da je uopšte stvaralaštvo ljudsko koje bi se moglo nazvati humanističkim stvaralaštvom, čime je nazvana samo jedna epoha, u smislu da se stvaralaštvo odvojilo od svoga prirodnog jezgra. Jer crkva ne postoji da bi čuvala samo i isključivo dogmatere, nego iz ovoga što smo sada čuli i što sam pokušao da iznesem, crkva postoji da bi stvarala, a ne da bi se zatvarala. A to znači da bi dala svakom ljudskom potencijalu, svakoj ljudskoj delatnosti mogućnost da se ona razvija na sebi poseban i na sebi svojstven način. I da svaka od njih može imati svoj koren u crkvi. Onda kada crkva neguje ono što je njen zadatak, a to je upravo da je čovjek stvaralačko biće. To znači da je Bog svakome dao njegov put, njegov način da dođe do jedne te iste istine, do jednog te istog cilja, a to je da je Hristos taj koji je spasitelj, koji je pečat i koji daje svakome stvaralaštvu istinski i pravi smisao. I kada je reč o, da kažemo, estetici zla, ja sam potpuno siguran, Lav Šestov, ruski religijski filosof, je govorio, tumačeći likove Dostojevskoga, da je zapravo Dostojevski mnogo više svedočio istinu, to je Hrista, kroz svoje negativne likove, kroz uslovno rečeno one koji su na neki način otelotvorenje zla. To je jedno. Drugo, ponekad se može desiti da upravo iz bunta prema ovakvom stavu crkve, ili da kažemo najvišem smislu te reči religije, u vidu bunta neko stvara, ne zato što je on protiv Boga, nego zato što je on protiv Boga kako se njemu prezentuje. Prezentuje od strane onih koji bi trebali da prezentuju Boga koji je oslobodio sve, a ne Boga koji hoće čoveka da drži u stegu. Dakle, mnogi, i upoznao sam takve, ne jedan put, koji imaju stalnu potrebu da u razgovoru govore kako oni ne veruju Boga i zbog toga se neprestano izvinjavaju. A zapravo po onome što oni hoće da podsvedoče, onome za čim oni tragaju, vi prepoznajete zapravo dubinsku glad upravo za Bogom. Ima jedna knjiga na hrvatskom jeziku objavio je Drago Piksel. On je zapravo skupio, skoro izišla iz štampa, pre neki godinu i po dve dana, i govorio sam jedan put na promociji te knjige. Zašto ne verujemo Boga? On je skupio neki 30-ak intelektualaca različitih profila koji ne veruju Boga. I koji opisuju zašto ne veruju Boga. Naravno, pre svega imaju problem da opišu zašto ne veruju Boga. Ali kada uspeju u tome, vidite da se oni zapravo obrušavaju na crkvu, na sveštenstvo, na kler, po raznim pitanjima. I da ono za čim oni tragaju, što iznose da su vrednosti koje su njima potrebe i neophodne, već postoji u onom Bogu u koga veruju ti isti sveštenici, ta ista crkva, i možda snose ogromnu, to jest možda mi sveštenici snosimo ogromnu odgovornost upravo zbog toga što su ovi ljudi zalutali, što su gladni hrane koju mi držimo u svojim rukama i skrivamo ih na razne načine od njih. Naravno, postoje i neki, mislim da je to veoma mali broj stvaralaca koji imaju eksplicitan veliki dar od Boga, ali koji u isto vreme su svesni, znaju da Bog postoji, ali se opredeli protiv njega. To je ono što kaže u Evanđelju, svi će gresi biti oprošteni osim hulena Duha Svetog. Šta to znači? Šta je hulena Duha Svetog? To je spoznaja da Hristos jeste Bog, ali onda slobodno i svesno odlučivanje, opredeljivanje protiv njega. To je ono što je učinio Satana. On zna da Bog jeste Bog, ali ga ne prihvata. Neće. Hoće on da bude Bog. I naravno imate ljude koji su opredelili za jednu, rekao bih, demonsku gordost, demonsko samoljublje, koje u krajnjoj liniji se graniči sa potpunim ludilom. Onaj koji uđe u to, to što kaže, nisu čista posla. Negde u nekom delu svoga bića, u najmanju ruku, on je svestan da je Bog Bog i on se svestno opredeljuje da služi nečistim demonskim silama. S druge strane, imate ljude koji hoće da promovišu ljubav, jer zato, rekli smo, služi umetnost, a samim tim oni onda idu putem duhovnosti, ali su opterećeni svojim slabostima, svojim strastima, pa istim tim iskušenjem gordosti, i stalno padaju i ustaju. To jest, kad padu, svesni su da su padu. Evo, toliko na to sad.
Hvala, hvala. Dobro da završimo sa ljepotom. Dakle, kakva je uloga ljepote u u religioznom životu i u duhovnom usponu, podigu? Kakva je uloga ljepote?
Dostojevski je rekao da će lepota spasti sve. Naravno, on je tu mislio na Krista kao lepotu i umetnost. Se ne bavi lepotom samo u abstraktnom smislu te reči, nego ima zadatak da olaploti, da otelotvori lepotu u realnost. Ta lepota je pre svega lepota koja dolazi od Boga, duhovna lepota. Zato i kada govorimo o modernoj umetnosti, možete imati disharmoniju, tako da kažem, abstraktna umetnost, ali možete imati disharmoniju i u ljudskom liku i u umetniku. Na kraju krajeva, toliko je umetnika kroz istoriju, red sad mi pada na pamet Toulouse Lautrec, slikar koji je bio hendikepiran u smislu proporcija svoga tela, ili neki drugi, ili recimo Beethoven takođe je bio hendikepiran, ili mnogi drugi. Navodim one koji su zaista kroz svoje stvaralaštvo dostigli savršenstvo u smislu lepote. Dakle, lepota koja je produkt stvaralaštva čovekovog služi kao ikona. Umetnost treba da bude ikonična, svaka, bez obzira da li je u eksplicitna ikona, možda se isto te reči, ili je ikona kao slika. To jest, treba da bude okvir u kojem se projavljuje i potvrđuje njena metafizička suština, da se tako izrazi. To jest, u kojoj se uranjuje, otrotvoruje i oprisutnije Bog kao takav. Lepota koja ne vodi Bogu, mislim, dakle, na umetničku lepotu, ona je sama u sebi kontradiktorna i zapravo pretvara se u antilepotu. Umetnost je prema tome funkcionalna. Ona ima svoju funkciju u ljudskom rodu, uopšte. I iz nje, naravno, proizilazi i crkvena lepota ili umetnost crkvena ili umetnost religijska, koja je onda i namenski tako organizovana da bude ikonična. To je da ima uzvodni karakter, da uzvodi čoveka onome koji je pesnik, koji je pitist, koji je poeta, velikim slovom pisan.
U okviru večerašnje katedre slušali ste predavanje njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog doktora Porfirija, koji je održao 14. novembra u dvorani Matice Slovenačke u Ljubljani na temu Stvaralaštvo.